Хей! Hey, и слънцето свети! Ще свети! Монолит! Тони Джембър е тук! Здравей!
Здравей!
Свети ли слънцето всъщност?
Свети! Надявам се, че свети, оптимист съм. Все пак.
Слънцето на рок-н-рола ли?
Слънцето на рок-н-рола свети, макар и може би малко по-трудно, но има някакви лъчи.
Знаеш ли, да гледахте в неделя вечер в онзи филм, който най-после се появи по националната телевизия, филм за първата българска рок-група Бандараците, и се сетих, че адски от отдавна не сме се срещали тук, да, по радиото да си говорим, и че практически ти си изключително подходящ като, не само като глас, но и като фигура да си припомним и да минем да поговорим за тези 25 години от гледна точка на музиканската съдба. Защото всъщност Мони Панчев има една теория, с която аз съм все по-склонен да се съглася, че ако нямаше рок-н-рол и музика, светът всъщност наистина щеше да е много по-зъл и много по-лош, и буквално рокът е спасил света според него.
Да, да, съгласен съм. Рока си е протест, бунтарска музика.
Според теб рока обаче успя ли или успява ли да спаси България? Защото ние сме в такава ситуация, че трудно можем да говорим чак за спасяването на света. Имаме достатъчно, да, тежки проблеми тук.
Да, разбира се. За България мисля, че оказа много благотворно влияние. След падането на цензурата 89-та година излязоха доста групи с много кедърни албуми.
Но това е от музикантска, от музикална гледна точка. Музиката като музика, като изкуство. В случая говорим за този бунтарския ефект, по-скоро обществената значимост. Еба ти започвам да говоря като уния чичаци, които мразех на времето. Но всъщност нещата са такива.
Да, да, такива са, макар и декларативно да звучи. Особено 90-те години, когато имаше много надежда в хората.
Имаше някакси просветление, някакво
просветление. Те са горе-долу, значи горе-долу равнозначни до някъде на 60-те в западния свят, казвам горе-долу.
Uh-huh.
Тоест имам предвид по дух, начина по който фактически можеше да твори човек без никакви ограничения, на какъвто език избере, както го може, според както го чувства, нали, една поезия, нали, да направи и да си каже това, което мисли и чувства. Тогава му беше времето. Някак си този бенд се отприщи.
Това без съмнение е нечовешка победа.
Да.
Невероятна разлика да можеш да изразяваш себе си по начин, по който искаш.
Да.
Абсолютно немислимо преди това.
Немислимо.
В Бандараците Киро, в филма, да, Лорд Бънди от София, Кирил Маричков разказва как Бънди, Бандарака, е бил абсолютно несклонен на никакъв компромис.
Никакъв.
И практически това е нещото, което общо взето предопределя съдбата му, съзнателно избран от самия него.
Точно така.
Докато Киро призна, че той с турците са направили няколко компромиса, такива от които подчерта не бихме се срамували. Тоест смисълта ми е, че веднага след това не беше необходимо това.
Да.
Имаше вече тази възможност да бъдеш абсолютно и безнаказано, безкомпромисен всъщност.
Да.
Но
да,
какво се случи според теб в последните 13-14 години? Някак си отново започнаха да изтласкват и да задушават, да натискват главата надолу.
Точно на последните години, значи на прага на 21 век, преди 14 години, се наблюдава тази тенденция, отново едно системно обоначване. Постепенно стана.
Uh-huh.
Значи, разбира се, имам предвид субкултурата, чалга и цялата тая простащина, която буквално агресивно влезе в живота ни. Те ни я набиха. Най-големия, за съжаление, таргет са младите хора.
Мислиш ли, че това е станало в изпълнение на една стриктна стратегия и програма, или просто поникват цветята на злото, защото почвата е благоприятна?
Мисля, че и двете. Няма начин цветята на злото да не поникнат при такава почва, но започнах да мисля, че това е част от някаква програма. Сериозно го мисля това нещо. Задавам си въпроса, не параноясвам ли, да не би да греша. Разбира се, всеки може да греши като мен.
Тя не е, разбира се, само и конкретно чакай да смачкаме рок-н-рол.
Да.
Тя е цялостна,
цялостна
програма.
Цялостна.
Защото
програма.
В това можем да вкараме, ако искаш, и системното смазване на образованието.
Да, да.
По същия начин, по който още преди 50 или там колко повече години, всъщност вече стават 70-те, са унищожени моралните устои на българската църква, ако искаш.
Именно.
Тоест продължение.
Точно така. Смятам, че е така. Дано да греша, но това, което виждам, извинявай, че те прекъсвам.
Изобщо не ми се извинявай.
Това, което виждам...
Ние просто се надпреварваме да говорим очевидно едно и също.
Тази морална деградация, липса на ценности, буквално е около нас през цялото време.
Но в същото време ние като че ли една голяма част от нас си създаваме един балон, в който аз виждам теб, после виждам Мони Панчев, Илияна Бойчева. Скажаме, батиски, колко готини хора има в тази страда.
Благодаря.
И при следващите избори се оказва, че нашия балон е много малък.
Именно.
Как се чувстваш? В смисъл, смазан ли си от това или всъщност целият този процес теб изобщо не те изненадва?
Не ме изненадва. Слава Богу, щастлив съм, че имам приятели, семейство и на това се уповавам. Музиката, разбира се. Но като цяло не ми е лесно. Не ми е лесно, защото е много отровна атмосферата. Да не се повтарям, нали? Не виждам някакво бъдеще. Чудя се как, по какъв начин е възможно тая страна да оцелее. При положение, че липсва държавност.
Според теб, айде всъщност не, поводът да си говорим отново е това, че онзи ден беше годишнина от падането на Берлинската стена, нека да го кажем така.
Да.
Но за да си съберем малко мислите, защото наистина имам чувството, че за първи път в живота си по радио аз работя от 22 години и това, искам да кажа много повече неща, отколкото мога да си позволя. Не като регистър, просто не мога толкова думи да вкарам в 30 секунди. Да. Чакай да пусна едно парче, нека да е хубав ден, а също така няма да пропуснем да говорим и за това какво се случва с Монолит в момента.
Разбира се.
Ето, хубав ден. Коя година беше това?
Хубав ден е 2001 година.
А, значи на ръба.
Да.
Ей, Ски, как хубаво си живее.
Хубав ден, душата те пи. Даже има в джоба пари, ще поръчам мляко с кафе. Днес съм добро момче. Хубав ден, синьо небе, чувам как пее моето сърце. Всеки бърза, има проблем, а слънце
хубав ден. Между другото и времена, и нрави, и слънце, слънцето ще свети и здраве, и всъщност са изпълнени с някакъв нечовешки оптимизъм.
Да.
Това е, защото са по-стари ли?
Не, не. Да, просто виж, оптимизма е част от съществуването на нещата. Не знам, мисля, че оптимистите движат света в права посока. Иначе, нали, песимистът е добре осведомен оптимист. Така малко хумор да вложим. Сигурно е така, но оптимизма ми се струва, че е много хубаво нещо в края на краищата.
Да. Иначе трябва да си бием някакви неща в вените нон-стоп.
Да. Трябва да си гръмнем.
Всъщност, преди да се върнем към тази ретроспекция, последните 25 години от музикантска гледна точка, какво се случва в момента с Монолит?
Съвсем скоро, сравнително скоро, издадохме DVD. Това е документ на наш концерт в София Лайв Клуб. Един много, много изпипан концерт. Доста си поиграхме от към гледна точка на звук и картина.
Всичко. Кой го снима?
Трима бяха камерите.
Трима
обаче,
другари. Има
да, трима другари, точно така.
В смисъл да няма някакъв режисьор, който да имаше концепция, просто снимахте го с три камери и после вие си го монтирахте, така ли?
Да, имаше едно лице, с което имахме много голям проблем. Лицето Розов, Димитър Розов, което се покри след направата на снимките и изпаднахме в тих ужас. Видяхме се в един филм, защото по-късно ни помогнаха приятели. Безкрайни благодарности на Ars Digital Studio, където успяхме да направим всичко.
А той защо се покри?
Не знам. Има и такива хора.
Жив ли е?
Колкото и невероятно да звучи.
Нещо лошо на човек.
Жив е според мен. Не знам, но честно казвам, не искам да комуникирам с такива хора. Не знам що за менталитет е това, но го има.
А само концерта ли е или има и такова behind the scenes? Вие говорите.
Няма behind the scenes.
И защо?
Само концерта е. Така решихме. Самия лайв, ама той, виж, това са цели 102 минути.
Mm-hmm.
Не искам да ти кажа, че е напълно достатъчно и включва всички наши парчета, така известни, по-малко известни и някои напълно неизвестни.
Можеш ли да кажеш практически сега, днес, 12 ноември 2014, като група Монолит, колко песни имате ваши, общо? Броил ли си ги някога?
Над 70. Да, броил съм ги. Правилен въпрос.
Да, защото това е доста сериозна работа.
Ами да, това са 7 албума
с
авторски композиции. Някои съдържат и кавъри. Но фактически имаме един единствен кавър в 7-ми албум, Хучи Кучи Мен. Преди това, нека така да се понапрегне. Не, нямаме в предни албуми, нямаме кавър версии. А става въпрос на западни банди.
Uh-huh.
А в същия този албум имаме и на Пеци Гюзелев въпроси.
Uh-huh.
Във времена, в ваканция в Вегас.
Над 70 песни, това е всъщност много сериозно творчество е думата.
Да, наистина.
Добре, а кога можем да кажем, че минахме 80? Кога се задава нови албум?
Задава се Търси Мангизи в момента.
Не си дошъл на правилното място.
Да.
Факт е, че аз те покарих.
Проза, братко, но това е положението.
Вчера говорихме с Валери Кьосовски. Ти го познаваш от годините от едно време.
Да, днес.
Той е с Култур Шок в Сиатъл. Издадоха нов албум. Говорихме за това, защото те направиха тази схема, в думата схема е силно компрометирана в България, абсолютно основателно, но тази схема, в която записи на групата се финансират от феновете. Едни такива кампании за набиране на средства. И вече и в България някои го правят. Но всъщност го питах... Той даже си каза, без да го питам, че записването на един албум на Културшок излиза между 50 и 60 хиляди долара. Това е в Сиатъл, разбира се. Тук, широко погледнато, колко излиза записването на един албум?
Виж, това е много, много относително. Може да излезе 5 хиляди, може да излезе 10 хиляди, може да излезе и доста повече, а може... Мисля, че с подръчни средства може и 2000. Зависи как
се добре, ти колко пари търсиш случай, за да можеш да кажеш, ето намерихме ги, почваме да бачкаме.
Значи, ако намеря 10 бона, при всички положения ще почнем.
Аз ако намеря 10 бона, отивам на ски.
Кой както го може.
Или на море. Незабавно.
Да, ми, да.
Тези 25 години, всъщност тази ситуация се промени, но не те питам от гледна точка на това, че практически ако през 1989 беше немислимо да записваш на друго място, освен Балкантон, вероятно и в радиото, и в това студио в НДК, че после технологично практически всеки можеше да си изглоби студио, което и до ден днешен е така. Но иначе създаването на един албум как се промени? Ясно е, че това не може да избяга от твоята лична съдба, защото ти днес си с 25 години по-възрастен, по-голям.
Точно така.
Тоест, ясно е, че младежките заместили пуберски трепети са нали, отстъпили място на един по-зрял музикант. Но пак, как подхождаш към правенето на нов албум на Монолит?
Да ти кажа съвсем откровенно, както винаги, с много голяма тръпка. Това за мен е нещо изключително. Музиката носи живот. Записите са един документ, който остава след теб. Те съдържат просто живот. И ние ги правим, стремим се да е като на живо, като на концерт. И дори последния ни проект, който възнамеряваме да направим, дай Боже, точно така ще бъде, като на живо.
Ще го свирите всички заедно.
То всички заедно, да.
Mm-hmm. Направи ми впечатление и заради твоето участие в филма за бандараците, че практически най-тъжното от онази епоха 63-та, 64-та, 65-та е, че ние не разполагаме с нищо, освен с 3-4 записани песни на бандараците, плюс адски малко кадри, благодарение на професор Сертев от легендарните балове в художествената академия. Така че този филм беше до голяма степен изграден от настоящи спомени. От самия бандарак има само 2 или 3 снимки.
Точно така.
Може би да са 5, хайде, защото в книгата пък за Штурците, тези, които Румен Янев издаде, там има малко повече снимки. Но в същото време има ебати архива на маршируващи джуджета в сиво, тракащи чукове, адска трагедия.
Да. Абсолютен соц.
Това се сетих, защото ти каза, че записването на един албум остава един документ за нещо, което се е случило в тази страна.
Да.
Какво беше участието, т.е. какво беше усещането пък да участваш в този филм за онези изумителни мъже и хора?
Стана непринудено, бях поканен, за което съм трогнат и безкрайно благодаря. Бяхме намерили една репетиционна и фактически бит клуба.
Mm-hmm.
Започна да се събира там. Започнаха репетиции, започна едно много такова приятелско свиране, отношение и в един момент се появи и този филм, който показва наистина една много мрачна епоха, но това е самата действителност.
Смисъл да изобщо няма да подрими.
Да, това е самата действителност.
Адски сива.
Много сива. Така поне мое. Аз все пак бях малък. Mm-hmm. Бях дете невръсно и нямам спомени от най-големите безумства. Тези, които имат бандараците, тези, които имат групарите, които сега са по на 70 и кусор години, или тие, които, разбира се, някои си отидоха. Пълни безумие е имало. Типични за тази човеконенавистническа система.
Знаеш ли какво си мисля, освен това?
Да.
Че когато филма излезе, и двамата братия-близнаци, Петрови бяха тук, и Шулц, говорихме за филма и така нататък. Най-тъжното в цялата история е, че все пак някаква искрица и частица документ е останала, така че да се появи този филм. А за всичко, което се е случвало в по-малките градове, а то със сигурност се е случвало. Не може да не е имало хора, които са свирили рок-н-рол във Варна, в Русе, в Пловдив.
Навсякъде, да.
А всъщност това все едно никога не се е състояло.
Да.
Да. Няма спомена, затова е колосално изтрит. А всъщност, това е най-важното нещо, което се е случило на света през последните 70 години.
Абсолютно.
Рок-н-рола, нали?
Да, 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 това е културна революция. Това е нещо много значимо събитие за 20 век, изключително значимо.
Това са не бели петна,
да, да.
А това са едни много големи черни, кални
точно
ями, като мъртви езера на картата на Европа.
Абсолютно.
И на света. Да. Еба, ти такива неща си говорим, дори да не скоча да взема една дамаджана уиски.
Сега съм с теб.
здрасти, мила, монолит. Между другото, ако ме попиташ лично за мен, коя е песента емблема на твоята група през всичките тези години, без да се замислиш, да кажа здравей.
Да.
Не знам защо.
Така се оказа.
Хареса ми Хулиган и Психо и тези, които слушахме, да, Слънцето ще свети и Хубав ден. Назадване много харесвам. Аз нали съм ти казал там за една рима, която адски ме дразни, че не се състои.
Така?
Като ти я пуснаш, ще ти обясня.
Добре.
Какво имам преди. Мисъл, то не е дразнене в лошия смисъл на думата. А си казваме, бати, как можеше да станеш?
Би могло.
Не.
Да бъде.
То е едно вулгаризиране на текста. Естествено, не би могло да се... Там, където е тежко клатещи се сенки.
Сенки, да.
Много добре щеше да, ако тежко клатещи се цици.
Много пъти сме мислили по този въпрос.
Наистина ли?
Изкушавал съм се така да го изпея на сцената.
Наистина ли?
Да.
Аз трябва ти кажа, че съм пропусната възможност.
Да. Абсолютно.
Като нещо, като един път, който... Той е като в секс, в който не мога да стигнеш до край. Нали? Толкова си близо. Кажи... Този бъдещ албум на Монолит, окей, но DVD-то, което така или иначе вече е факт, къде се разпространява?
В София, в музикален магазин Дюкян Меломан, който се намира на 6 септември, номер 7А. Дюкян Меломан е един прекрасен меломански магазин, така че всеки може да отиде да си закупи нашето най-ново DVD там.
А вие имате ли, взимате ли бройки, когато примерно свирите на концерта, да ги предлагате? Отрък?
Винаги.
А кога е следващия ви концерт?
В клубове свирим предимно. Сега за концерт...
Студено е за стадион Васил Левски.
Да. Не имаме... Значи това е като перспектива. Блуз бара на Гошо, вероятно, ще забием скоро там. Как Студио 5 на НДК също. Това са фактически двата клуба, към които сме се устремили в момента.
Устремили,
да. А иначе на 20 ноември сме в Степния вълк.
Какво е Степния вълк?
Степния вълк е... Не го ли знаеш?
Не.
Шестия етаж, един асансьор се вижда отвън така. Точно на булевард Васил Левски 150, бърза помощ, както е. Да. Преди Сточна гара, преди Кръговото.
Да.
Буквално това са може би последните номера на булевард Васил Левски.
Това е под фенс на Геша.
Под фенс на Геша, 200 метра под фенс.
Никога не съм чувал.
Степен Уолф, на групата Степен Уолф.
Ясно е.
Бара, да.
След като няма Херман Сулф бенд, значи трябва да е Степен Уолф.
Трябва точно, на 20 ноември сме там, четвъртък се пада, от 8 часа. 8 часа, наистина от 8.
Много добре, защото тия концерти от 10:30 за възрастните хора са прекалено късни.
Да.
10:30, това да не е партия на Метрополиса.
Точно така.
В страни обаче от Монолит ти продължаваш по собствения си път. Предишният случай, в който се срещнахме тук в нашето студио, беше по повод твоето педагогическо израстване в тази нова музикантска школа. Кога беше това всъщност? Преди година и половина?
Точно преди година и половина. Да. Mm-hmm. Да.
Разкажи, припомни ни как започна всичко, за да мога после да те питам докъде я докарахте.
Ами бях поканен за преподавател в Бендхаус, така се казва школата.
А тя е създадена от Георги Марков.
Георги Марков, младши.
Сина на Жоро Марков от Щурците.
Точно така.
Стари муцуни и така нататък.
Да. И всъщност стана ясно, че има интерес както от деца, младежи, пък дори и хора по на 40 години. Имам предвид, че нали, все пак има някаква възраст, в която човек да започне да школува гласът си и въобще да добива музикални познания, но в края на краищата, хайде да изхождаме от максимата, че никога не е късно човек да пробва.
Иван Лечев се качи на ски на 45.
Ужас.
И си стана скьор.
На 45 на... Да.
Над 40 беше при
си. Безстрашен тип.
Абсолютно, да. Те, какво остава за едно пеене?
Да, за едно пеене какво остава, точно така.
Има ли... изобщо не правя алюзия с шоуто България, да. Търси талант. Ясно е, че има талант ти.
Има, разбира се.
А каква е причината един човек да трябва да се занимава с пеене? И то с случай говорим за рок-н-рол, нали? Не говорим за някакви етно-напеви и така нататък.
Да. Каква е причината? Въпрос на личен избор. В края на краища това е едно обогатяване. Защото има и съвсем хора с сериозни намерения, някои са просто за развлечение. Други пък може би смятат, че това е изключително правилен подход, като хване микрофона на едно караоке под въздействие на няколко чашки.
Е,
тоест,
да,
различна
си,
мотивация
е,
има.
Да, добре е да си сколуван, за да не се излагаш. Защото,
да не се, да.
Защото се оказва, че в съвременния свят няма покрити неща. Утре цъфваш във Фейсбук в категория най-смешните видеоклипове.
Да,
и край,
цъфваш, абсолютно.
И после не мога да излизаш по-светло у вас, от вас.
Да, да.
Кой е най-талантливият ти ученик и всъщност на какво ги учиш?
Учи ги на тоноизвичане, фразиране, артикулация, дишане на първо място. С това трябваше да започна.
Що, това е енергията, нали?
Разбира се, да. Пускам им най-различни парчета, които според мен имат стойност. Значи и на някаква музикална култура. Ноти.
Само на...
Нотна тетрадчица, ясно, всичко, ясно, нали? Така да
само,
имат...
само на мъже певци ли им пускаш или пускаш някои мацки?
Има и мацки.
Всъщност, ние никога не сме говорили с теб за певици. Има ли разлика в принципите на пеене между мъжкото и женското тяло?
Значи по природа...
Говори се, че да, диафрагменото и на дишане са малко по-различни.
Точно,
при
точно, точно така. По природа мъже е по-склонен да диша диафрагмално. При жените малко повече труд трябва да се вложи. Жените имат навик да дишат с горната част на белите дробове, което при пеенето е много кофти. На някой, ако му се повдигат раменете докато пее, означава, че не си поема диафрагмално въздуха, а използва съвсем на други...
Трябва да се почна да гледам, да търся в YouTube стари записи на Райна Каба Иванска.
Има, говоря за драстично повдигане и говоря за абсолютни грешки в певческата школа. А мъже е по, в това отношение е по-облагодетелствено, чисто природно.
Момчета, не яще, не пийте боза, ще ви пораснат цици.
Така че има, но всичко е въпрос на талант, на първо
място,
за хора от даденост и
да, като
работа.
Кажеш певица и обикновено всички казват Джанис Джоплин. Всъщност не е само това, разбира се.
Не,
просто
разбира
това
се
е стигало до нас.
Да, да.
Класически певци, т.е. класически рок певци ли предлагаш или стигаш и до по-нови някои?
Ами, съвсем, съвсем нови. Например, имам ученици, които, би кажем, един от тях е фен на Porcupine Tree. Фенове на Паоло Нутини, Джеймс Морисън, т.е. артисти от 21 век. Нали, съвсем... нови музиканти.
Е, той Стивън Уилсън в Porcupine Tree, чак толкова ли е в силата му в пеенето?
Не.
Или там е от цялата обща прогресив палитра от звук?
Абсолютно. Аз това, което безкрайно ме радва е, че имат някои от учениците имат добра култура. Други...
Не.
Други не.
Нали? Това колко е готино.
Разбира се, това е много важно. След като имаш вкус, след като имаш потребности и усет за красиво, тогава е много по-възможно да се работи с теб в артистична сфера. Нали? Било пеене, било изобразително изкуство. Защото...
Според мен това е някой от кредиторите на Насо Русков. Искаш ли да проверим?
Да.
Добър ден!
Да.
Ало?
Ало, здравейте, Васил Върбанов търся.
Да.
Здравей, Григор се казвам, видяхме се преди 10-тина дена по повод...
Да, в момента, Григор, в ефир си, изключвам, ще се чуем по-късно, благодаря ти. Велико. Докъде бяхме стигнали до тези, които търсят красотата на...
Да.
В тях се работи по-лесно, естествено.
И които... Дано, човек да има добра самооценка. Ако няма, е добре да има коректив, защото някои си въобразяват, че това е много лесно. Значи пеенето е един съвършен и изключително труден инструмент.
Най-сложният се говори, най-съвършенният.
Да, точно. Така че изисква много, много, много работа.
Чакай да искам да поговорим за хора, които вече не са на тази земя. Ще те върна към Мич Мичел, който почина на днешния ден през 2008-а. Но преди това се сещам, че е добре да те попитам от такава гледна точка. Практически никой в тези години, от които вече не сме с духи, певеца на Херман Сулф Бенд, говорили сме за неговата изключителна харизма, за неговия невероятен талант. Но в случай искам да говоря с теб като преподавател по пеене. Всъщност, Духи какъв певец е?
Духи беше страхотен певец, Бог да го прости.
Натурален, нали?
Натурален, да. Харесва ми това, че говориш като летописец. Т.е. много цена в хората познаването на минали събития, дати, да си служат с точните имена на нещата.
Забелязали, че не казах какъв певец беше Духи, а казах какъв певец е Духи, защото за щастие точно имаме записи.
Абсолютно.
Какъв певец е Духи?
Духи беше типичен рок певец, с много блуз тръпки, с много блуз филинг, типичен.
Чисто технически имам предвид.
Технически самороден. Самороден.
Ама става, нали?
Абсолютно.
Не е,
абсолютно.
Това, че, не е, че да, той е някакъв талант, който ние сега, понеже вече не е между нас и почваме да го митологизираме.
Да, да, да.
И
да,
казваме
да,
да, страхотни текстове, жестоко поведение на сцената, нали? Певец е окей.
Страшно добър. Направо той си беше явление и то, значи човек, който определено можеше да пее, беше с собствен стил изключително добър. Нямам представа каква школа, нали, каква школа е имал. Те, даже никога не сме говорили за това с него.
Аз мога да заподозря, че къркане в кухнята до безпаметност и реване на фона на някой
не
дорс,
знам,
който звучи от...
Не знам, но имахме много, много близък съвместен вкус, нали, така към музиката. Горе-долу едни и същи банди харесвахме, едни и същи времена. Но Духи беше страхотен певец. Казвам го не защото е покойник.
Да.
Страшно силен вокалист.
Имам не те и питам, всички, знаеш,
албуми на, всички албуми на Херманс.
Аз трябва да кажа на Млиев, че да, дисковете на Херманс Улбенд, които вече нищо вече не иска да ги чете. Мисъл, просто са като бланкове.
Нищо вече не иска да ги чете, тъй като трябва, като... трябва да са оригинални, за фабрични, матрични, за да
те
държат...
Те са като, малко като снимките от соца, които цветовете им изчезват. Всъщност вече няма и саунд. Добре, че имаме няколко парчета в компютъра ни, но той със сигурност ги има.
Да.
Духи много по-дрезгав певец в този смисъл.
Точно,
от теб.
Точно.
Но кажи сега, Мич Мичел беше тук 1992.
И втора, точно така.
Може би по-скоро и трета началото.
И втора.
Трябва да видим...
И втора.
Абе, не мога да и втора.
И втора беше.
Това
и втора.
Е по време
долу в онзи клуб Анди Барет също беше там.
Рок Филм Фест имаше тогава, Китанов прави, но като си има предвид, че официалният старт на Тангра беше на 13 декември, явно това е било след това. Било е във втората половина на декември. Защото аз си спомням, че слушах Даниела Кузмана, която направи интервю с Мич Мичел.
Да.
Правих и едни знаци, тя нищо не разбра. Същия този пулт, през онези стъкла, нали се сещаш?
Да.
И аз казвам, накарай го да изтропа нещо с две химикалки на микрофона. Ще имаме записан барабан и свирен лично ритъм от Мич Мичел за нас. Тя ми правеше физиономи, не можех да разбера, защото аз, нали се сещаш, че не съм много добър в жестомимичния.
Да.
Такова, защото...
Бяхме издали първия си албум, 92-а. Ноември, One More Chance и Мич Мичел се появи. Значи това е моят спомен. Беше тогава, забравих името на клуба обаче. Долу срещу Света неделя.
Да.
Там имаше един клуб, който много съжалявам, обаче паметта ми в момента ми изневерява. Той не продължи дълго. Той просъществува не повече от година.
Това няма нищо общо с вашето участие там, предполагам.
Да. И така, но бях изключително щастлив, че имам възможността да видя такава легенда. Мич Мичел е изключително скромен човек, който каза, че е свирил с най-големия и всъщност, понеже имаше въпроси, сега какво правите, нали, и така нататък, той казва, аз свирих с най-големия оттам нататък.
Мога да правя каквото си искам.
Да, нищо не може да се сравни. Не го каза с някакъв надуто, нали, с някакъв апломб, абсолютно съвсем човешки.
Той няма какво да се надува, то всъщност проблема е за тези китаристи, с които той е свирил след това, защото той неминуемо няма как да не прави сравнение.
Няма как да не прави, просто не е възможно.
2008 той умира в съня си в един хотел, като всъщност, както пише официалната версия, from natural causes, т.е. няма някакъв... Бе, не е много ясно, в смисъл не умира от спиране на черния дроб или сърцето, но да е ясно, че организмът му е преминал през доста шокови ситуации в този живот.
Като начало с Буковски.
Да, да. Я да чуем малко. Един чудесен час си изкарваме с Тони Чембъра. След малко ще скочим в нашите главни герои тази седмица. Тя е посветена на Pink Floyd. Но да продължим още малко с Монолит. Всъщност, кога са следващите ти уроци?
А следващите ми уроци са в понеделник и вторник.
В понеделник и вторник си заед с това?
Да. Да, не, понякога и в четвъртък.
Аз подозирам, че срещи на за тези ученици или студенти, не знам как се наричат в терминологията на тази школа, или школници.
Школници, хайде!
Школници, е велико. Имах школници. Такова колело на времето. Да, школник, да. Преди балканче. Контактите не са чисто академично, са paid, а всъщност е един чудесен повод да си говорите за музика, за културата на тази музика,
да.
Поведение и така нататък. Мислиш ли, че... Окей, не говорим за тези 40 годишните сред тях, но за тези по-малките, 18, 19, 20, 21, 22 годишни, те имат ли представа всъщност каква е България, какво се е случвало, какво се случва в момента? Имат ли според теб изострена чувствителност на тази тема или всичко е загубено?
Няма между 20 и 30 годишна възраст, моите наблюдения са, че хората нямат представа какво е било. А и как да имат? Ако си роден 89-та година, значи си на 25.
Те, ако нещата се бяха изчистили, това щеше да е слава Богу. Въпросът е обаче, че не са май.
Не са, точно
и
така.
И за щастие по телевизията все повече особено усилено по край тази четвъртвековна годишнина сега от тези времена. Да. Че нещата, коренът на злото е точно там.
Да.
В онези неща.
Точно така.
Но те сигурно не гледат.
Не, и знаеш, и май никой не го е еня. И защо като цяло могат да чуят от родители, от по-възрастни хора, но човек 84-та, 85-та, 6-та и 7-та година, той е бил на 3-4 години, 82-та и 3-та. Какво толкова? Разбираш, и това са събития дори. Тук един младеж студент, 89-та, гледах по телевизията, казва, 97-та се чудех, нали, тия хора защо се бият? Нали, когато бяха събитията на 4 януари.
10
януари. Да. Точно така. Януари 97, когато бяха, нали, имаше ченгета и така нататък, сблъсъци, истински сблъсъци. И ето един толкова млад човек, който е бил на 8, 9, 10 години примерно, той си казва, тие луди ли си, какво става? Напълно разбираем.
Да, защо не са си на мол?
да, защо не са?
Там е топло, уютно, има всичко.
Разбира се, така не съм изненадан, а същевременно и пълното обоначване на населението като цяло, нали, смяната на ценности. Това също има огромно значение, нали, още в самото начало.
И ясно, че голяма част от консервирането на духа и на културата в България, ние очевидно сме призвани те да се запазват и консервират най-вече в семейството.
Да.
Защото отвън има огромна атака към всичките тези ценности. Изглежда така.
Огромна, да. Абсолютно.
Последният ми и на практика задължителен въпрос е, предвид факта, че много български рок-музиканти стояха, много от тях продължава да стоят ръка за ръка с желанието за реформи и промени, цивилизационни в начина на мислене в България, през всичките тези години, ти чувстваш ли се по някакъв начин употребен и използван през тези години политически?
Много мраза да хленча и да се оплаквам, но сигурно го има този момент, Васко.
Не става дума за хленчене. Тук говорим за нещо, даже спирам музиката, да не се разсейваме. Да. Чувстваш ли, като теглиш чертата, да кажеш, бати, тия ме излъгах. Използваха моя глас и ме преебаха, тотално подиграха с надеждите ми и мечтите им. Има ли такова усещане?
Директно ми е много трудно да отговоря. Имам усещане за някаква употребеност, действително, въпреки че това е бил мой избор и не съжалявам за нито един изпят тон и нищо, което съм направил, но че се подиграха с надеждите ни е абсолютен факт. Да.
Но пък това не означава, че ти променяш, предполагам, своето твоя стремеж именно към тези същите ценности.
Абсолютно.
Защото пак съм казал и ние в радиото винаги твърдим, че тази територия е наша, а не е тяхна. И ако някой трябва да си ходи, това са те, не ние, защото ние сме си у дома.
Абсолютно.
Тони, да? Много ти благодаря. Най-после ще пусна песента на задване. Сега ще си направим едно селфи. Мерси. Концертът беше...
на 20 ноември от 8 часа в Степния вълк.
Степния вълк. Ау!
Сутрин, ставаш вечер, странен кръг се въртиш от купон в купон, неусетно ти назадваш, спи за миг, погледни своите очи, пращам си ви стъкленици, празни и уморени лица, тежко клатещи се сенки, мъзгът се в нощта. Здраво, пуша пури, забавлявам се гоп с малки смешни жени, песни пеем, чупим танци, времето си тече и до утринта. Даже и сега да пукна, ще се лее пак вино, винаги ще има пури, песни, танци, жени. Нямам нищо за губене, само може би своята самота, просто карам я ей така.